Homo Caritatis – «Человек милосердный» – программа об социальном научании католицкого костела.
Похваленный Иисус Христос, шановные радиослухачи! Мы протягиваем наше разважание об роли христианина у политической и громадской сферы. У минулой программе мы разважали об христианстве как соли любой деятельности человека. Яна надае особый смак, дае особливую моц и выводит человечую деятельность с эгоистичного вымерения у вымерения служения, незвычайной прихожости односинов и крыжа. Мы убачили, у чем заключается здоровая светскость, что она не ворожая религии, а лес является наступством разумения каштовности религии для життя громадства. Сегодня мы протягнем разважание над этой темой. Існуют меркаванні, что светскость – это нейтральность публичной сферы относно религийных абсолютов. Нібыта громадская сфера – это тая частка життя людей, куды не повинны уваходить религийные абсолюты. Для этого нібыта існуют две причины. По-перше, тому что у демократии нема места для абсолютов. А по-другое, тому что религийные абсолюты заўсёды з'являются иррациональными, у той час як грамадская сфера повинна грунтоваться на грунте рациональной дискуссии. У выніку публичная сфера стварае место іншим абсолютам, іншим башкам, якія часто з'являються ворожими человеку. Але давайте на початку паспрабуем проаналізаваць принципы, аб якіх мы казалі. Спытаем самих сабе, ці сапраўды дэмакратыя несумяшчальна з абсалютнымі прынцыпамі, і ці сапраўды рэлігія з'яўляецца ірацыянальнай. Гэта неправда, што абсалютныя прынцыпы па сваёй прыродзе з'яўляюцца гвалтоўнымі і прымусовымі. Наадварот, недахоп абсалютнай кропкі апоры, абсалютных каштоўнасцяў, што не абмяркоўваюцца, абсалютных межаў, нараджае барацьбу ўсіх супраць усіх. Ён стварае ўмовы для тых, хто мае больш сілы. Таму перад дэмакратыяй узнікае рэальная пагроза стаць сляпой сілай большасці. Каб так не было, неабходна, каб грамадзяне верылі ў абсалютныя прынцыпы, такія, напрыклад, як годнасць чалавека, свабода, справядлівасць і гэтак далей. У адваротным выпадку дэмакратыя становіцца толькі працэдурай, з дапамогай якой можна змяняць сутнасць рэчаў. Прырода дэмакратыі палягае не ў працэдурнасці, але ў павазе да годнасці кожнага чалавека. Чалавек для яе павінен з'яўляцца абсалютнай каштоўнасцю. А на што можа абапірацца абсалютная каштоўнасць, як не на абсалют Бога? Звернемся да другога пункту. Ці рэлігія ірацыянальная? Без сумневу, існуюць ірацыянальныя, парцыяльныя, фрагментарныя формы рэлігій, але хрысціянства да іх не адносіцца. Існуюць рэлігіі, што грунтуюцца на міфах, якія разумеюць боскасць як сукупнасць сілаў, што асуджаюць, і гэтак далей. Але ёсць хрысціянска-юдэйская рэлігія логаса, розума, вера ў Бога, які з'яўляецца праўдай і любоўю. Гэта рэлігія рацыянальная, яна не заклікае чалавека адмаўляцца ад таго, што па-сапраўднаму чалавечае. Негледзячы на гэта, многія лічаць светскасць нейтральнасцю, выключэннем рэлігіі з грамадскай сферы. Ідэя пазбавіць рэлігійнага зместу Божае нараджэнне, прыбраць рэлігійныя сімвалы, не звяртаць увагі на голас касцёла ў грамадскім і палітычным жыцці – усё гэта праявы разумення светскасці як варожасці рэлігіі. Такая варожасць ніяк не можа называцца нейтральнасцю. Сцяна без крыжа не з'яўляецца нейтральнай, яна з'яўляецца сцяной без крыжа. Грамадскае жыццё без Бога не нейтральнае, гэта жыццё без Бога. Дзяржава, якая забараняе вернікам публічна сведчыць аб сваёй веры, не з'яўляецца нейтральнай да рэлігіі, але хоча заключыць веру толькі ў прыватную сферу. Паміж прысутнасцю і адсутнасцю Бога ў грамадскім жыцці няма нейтральнасці. Выключыць Бога з гэтай сферы азначае будаваць жыццё без Яго. Некаторыя людзі робяць розніцу паміж слабай светскасцю і моцнай. Першая заключаецца ў тым, каб абмежаваць ролю рэлігіі ў публічнай сферы, а другая – быць адкрыта варожай рэлігіі. Але такі падзел не мае сэнсу, бо свет без Бога, ён ужо з'яўляецца светам супраць Бога. Виключить Бога, навіть не змагаючися супроти Його, означає будувати будучню без опори на Його. Тому християнин-політик повинен розуміти, що світськість – це не нейтральність, а держава, яка змагається з релігією, народжає нову релігію, якою з'являється релігія держави. І вона сама ставить собі межі, зміняє закони по своєму розумінню. Рано чи поздно вона перекрочить гэтыя межы і, абапіраючыся на рацыянальнае тлумачэнне і жаданне большасці, пачне пагражаць існаванню чалавека, паставіць у небяспеку яго правы і жыццё. Такім чынам, слушнымі з'яўляюцца словы, напісаныя ў кампендыуме сацыяльнага навучання касцёла. Сапраўдная дэмакратыя – гэта не толькі вынік фармальнага выканання правілаў, але плён асэнсаваннага прыняцця каштоўнасцяў, якія натхняюць дэмакратычныя працэдуры. Сацыяльнае навучанне звяртае ўвагу на адну з галоўных пагрозаў для сучаснай дэмакратыі – этычны рэлятывізм, які прымушае адмаўляць у існаванні аб'ектыўнага і універсальнага крытэрыя, які дазваляе будаваць фундамент і правільную іерархію каштоўнасцяў. Паважаныя радыёслухачы, мы развітваемся да наступнага аўторка. Пахвалёны Езус Хрыстус!
Homo Caritatis. Чалавек міласэрны. Праграма аб сацыяльным навучанні каталіцкага касцёла.